Χριστόφι. Σήμερα θα τελειώσουμε την σειρά μας για την ταυτότητα του Χριστού από το κατά Ιωάννιον. Θα διαβάσουμε μαζί το κατά Ιωάννιον Ευαγγελίον κεφάλαιο 19, εδάφιο 5, μόνο ένα εδάφιο σήμερα, το πέμπτο εδάφιο του κατά Ιωάννιον Ευαγγελίου 19. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Χριστός, ο άνθρωπος, και θα δούμε τι σημαίνει αυτό, ότι ο Χριστός είναι ο άνθρωπος. Κατά Ιωάννιον Ευαγγελίον 19:5. Βρίσκεται στη σελίδα 1458, γραφές σας. Ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς λοιπόν βγήκε έξω φορώντας το αγκάθινο στεφάνι και το πορφυρένιο ημάτιο, και ο Πιλάτος λέει σε αυτούς: «Να ο άνθρωπος». Να ο άνθρωπος. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, για τον άνθρωπο, τον Αδάμ, τον Χριστό. Ευλόγησε μας, Κύριε, καθώς μελετάμε τον Λόγο Σου τώρα και καθώς εφαρμόζουμε την αλήθεια του Λόγου Σου στην ζωή μας. Ευλόγησε μας, Κύριε, με το Άγιο Πνεύμα, επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Στο τέλος της τελευταίας μου σχολικής χρονιάς στο Λύκειο, είχαμε μια πολύ σημαντική τελετή, στην οποία εκδίδονταν μερικά βραβεία για τους μαθητές. Υπήρχε το βραβείο για το καλύτερο μαθητή, για το καλύτερο αθλητή, για το καλύτερο μουσικό και όλα αυτά κτλ. Αλλά στο τέλος υπήρχε ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο. Απλά, ο άνθρωπος. Χωρίς εξήγηση, χωρίς υποσημείωση, ο άνθρωπος. Δεν θέλω να καυχηθώ, αλλά μπορείτε να μαντέψετε ποιος κέρδισε αυτό το βραβείο. Τέλος πάντων, τέλος με το καύχημα μου. Ο άνθρωπος. Σε αυτό το εδάφιο, ο Κύριος ο Χριστός είναι, παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος. Τι σημαίνει όμως ότι ο Κύριος είναι ο άνθρωπος? Λέει ο Πιλάτος, να, ο άνθρωπος. Και εγώ νομίζω ότι ο σκοπός του ήταν απλά να προκαλέσει λίγη συμπόνια για τον Χριστό, επειδή δεν ήθελε ο Πιλάτος να σταυρωθεί ο Χριστός. Όχι επειδή λυπόταν τον Χριστό, αλλά επειδή δεν ήθελε μια επανάσταση. Ήξερε ότι ο Χριστός ήταν πολύ δημοφιλής ανάμεσα στον λαό, γι' αυτό δεν ήθελε να πεθάνει ο Χριστός, επειδή δεν ήθελε να δημιουργήσει μια επανάσταση. Γι' αυτό λέει, κοίτα τον άνθρωπο, έχει υποφέρει πάρα πολύ ήδη. Αλλά στη μυστηριώδη πρόνοια του Θεού, τα λόγια του Πιλάτου είχαν μεγαλύτερη σημασία. Κοίτα τον άνθρωπο. Να, ιδού ο άνθρωπος. Χινέ χα Αδάμ στα εβραϊκά. Αδάμ. Ο Κύριος ο Χριστός είναι ο έσχατος Αδάμ. Μα τι σημαίνει αυτό? Σήμερα ο σκοπός μας είναι να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ο έσχατος Αδάμ. Να, ο Αδάμ. Πρώτον πρέπει να εξετάσουμε την Παλιά Διαθήκη, τα πρώτα κεφάλια της Παλιάς Διαθήκης που βρίσκουμε τον πρώτο. Να δούμε το πόσο ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο Αδάμ και τον ρόλο του. Δεύτερον, θα δούμε τον επόμενο Αδάμ στην Παλιά Διαθήκη. Ο λαός του Θεού παρουσιάζεται στην Παλιά Διαθήκη ως ο επόμενος Αδάμ. Και τι σημαίνει αυτό? Και τελευταία θα δούμε το πώς ο Χριστός εκπληρώνει αυτόν τον ρόλο. Είναι ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ είναι από τα πρώτα κεφάλια της Αΐας. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και δημιούργησε τον κόσμο με την τάξη του. Ο κόσμος, η γη ήταν ή και άμορφη όταν ο Θεός ξεκίνησε να δημιουργεί τον κόσμο. Και δημιούργησε τον κόσμο, έναν όμορφον κόσμο. Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο στην δική του εικόνα. Και έδωσε στον άνθρωπο μερικά προνόμια. Ο άνθρωπος ήταν ο βασιλιάς. Στεφάνωσε τον άνθρωπο. Και έδωσε στον άνθρωπο ένα πάρα πολύ ρόλο. Πρώτον, ο Θεός έδωσε στον Αδάμ ένα σπίτι να μένει. Βλέπουμε τον παράδεισο της Εδέν. Και ο Θεός του έδωσε μια αποστολή να εκπληρώσει. Και στο πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, ότι ο Θεός είπε σε αυτούς, γεμίστε τη γη. Και δεν μιλά μόνο ο Θεός για τα παιδιά τους. Μιλά και για την ευλογία του Θεού και για την βασιλεία του Θεού που έπρεπε να φέρουν στη γη ο Αδάμ και η Εύα. Και για να φέρουν αυτήν την ευλογία και αυτήν την βασιλεία, ο Αδάμ έπρεπε να ακολουθήσει τον νόμο του Θεού. Βλέπουμε τον νόμο, υπήρχε μόνο ένας νόμος εκεί, να μην φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και το θέμα εδώ δεν έχει να κάνει με το δέντρο, το θέμα είναι ότι αν ο Αδάμ υπάκουγε τον νόμο του Θεού, μπορούσαν να κληρονομήσουν ολόκληρη τη γη, αυτός και η γυναίκα του. Ο τρόπος δηλαδή, διαμέσου του οποίου θα εκπλήρωνε ο Αδάμ τον ρόλο του, τον σκοπό του, την αποστολή του, ήταν με την υπακοή του στον Θεό. Και καλύτερα από όλα, ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ με την κοινωνία με τον Θεό. Βλέπουμε ότι ο Θεός περπατούσε μαζί του στον παράδεισο. Ήταν μαζί τους. Ήταν παρόν ο Θεός μαζί τους. Μα τι έγινε? Ο πρώτος Αδάμ αμάρτησε μπροστά στον Κύριο. Δεν υπάκουσε την φωνή του Κυρίου. Γι' αυτό έχασε το σπίτι του. Έπρεπε να φύγουν από τον κήπο, από τον παράδεισο. Και χάλασε η αποστολή τους. Δεν μπορούσαν να φέρουν την βασιλεία και την ευλογία του Θεού στον κόσμο, επειδή άνοιξε ο Αδάμ την πόρτα και τώρα η αμαρτία και ο θάνατος βασιλεύουν. Και χειρότερα από όλα, ο Θεός τους έδιωξε από την παρουσία του. Βλέπουμε ότι ο Θεός έβαλε δύο χερουβίμ έξω από τον παράδεισο. Και ξέρουμε ότι τα χερουβίμ φύλαγαν την δόξα του Θεού στο ναό. Και αυτά τα χερουβίμ ήταν εκεί για να δείξουν στον Αδάμ και στην Εύα ότι δεν μπορούσαν να μπουν στην παρουσία του Θεού επειδή αμάρτησαν μπροστά του. Έπρεπε να αντιμετωπίζει ο Αδάμ την συνέπεια της αμαρτίας του αντί των όμορφων δέντρων. Τι έγινε? Τριβόλια και αγκάθια βλάστησαν από τη γη. Αλλά ο Θεός είναι πολύ έλεος. Και σε αυτό το κεφάλαιο στον οποίο εμείς διαβάζουμε για την ανυπακοή της ανθρωπότητας, στον ίδιο κεφάλαιο ο Θεός υποσχέθηκε ότι κάποιος από την ανθρωπότητα θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Δηλαδή θα συντρίψει τον σατανά, τον θάνατο, την αμαρτία. Και καθώς συνεχίζουμε στην Παλιά Διαθήκη, βλέπουμε ότι ο Θεός κάνει έλεος στην ανθρωπότητα. Και αυτός δημιούργησε έναν καινούριο, έναν επόμενον Αδάμ. Ο λαός του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, συλλογικά, ήταν ένας καινούριος Αδάμ. Όπως ο πρώτος Αδάμ, ο Θεός δημιούργησε τον λαό του από το χάος. Υπήρχαν οι πληγές με σκοτάδι και νερά και όλα τα πράγματα που ήταν εκεί στην πρώτη δημιουργία του Θεού. Και ο Θεός τους έδωσε ένα σπίτι, τη γη επαγγελίας. Και ο Θεός τους έδωσε μια αποστολή να εκπληρώσουν. Δηλαδή, ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι διαμέσου του σπέρματος του ολόκληρος ο κόσμος θα ευλογηθεί. Και το σπέρμα του Αβραάμ ήταν ο λαός του Ισραήλ. Είχαν την αποστολή αυτή να φέρουν την βασιλεία και την ευλογία του Θεού στον κόσμο. Και ο τρόπος ήταν ακριβώς ο ίδιος με εκείνο του Αδάμ. Έπρεπε να υπακούσουν την φωνή του Θεού, τον λόγο του Θεού, τον νόμο. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε στον λαό του τον νόμο του Μωυσή. Αλλά τι έγινε, πως διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη, ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε. Αμάρτησαν μπροστά στον Κύριο και ο Θεός τους είχε προειδοποιήσει πολλές φορές διαμέσου των προφήτων ότι η κρίση του θα ερχόταν αν συνέχισαν με την αμαρτία, αλλά αγνοούσαν την φωνή του Θεού. Και τελικά, επιτέλους, ο Θεός είπε αρκετά. Και τι έγινε? Έπρεπε να φύγουν από το σπίτι τους, στη Βαβυλώνα, στην εξορία. Χάλασε η αποστολή τους. Δεν μπορούσαν να φέρουν την ευλογία και την βασιλεία του Θεού στον κόσμο, επειδή ήταν στην εξορία. Χειρότερα από όλα όμως, ο Θεός τους έδιωξε από την παρουσία του. Όπως λέει στο Β' Βασιλιάδων, ο Θεός τους έδιωξε, η δόξα του Θεού έφυγε από τον ναό και ο Ναβουχοδονόσορος, αυτοκράτορας της Βαβυλώνας, κατέστρεψε τον ναό, ο τόπος στον οποίο ο ζωντανός Θεός κατοικούσε. Αλλά ακόμα αυτοί είχαν την ελπίδα της ανανέωσης. Ο Αντώνης πριν διάβασε μερικά εδάφια από τον Ισαΐα 55. Και στο τελευταίο εδάφιο διαβάζουμε το εξής: αντί της αγκαθιάς θα ανέβει κυπαρίσι, αντί της τσουκνίδας θα ανέβει μυρσίνη. Η ευλογία του Θεού θα ερχόταν και θα ερχόταν διαμέσου του βασιλιά του λαού του Θεού, του Μεσσία, του Χριστού. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Πιλάτος λέει: «Να ο άνθρωπος, ιδού ο Αδάμ, ο έσχατος». Και βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι ο έσχατος Αδάμ, που σημαίνει ότι αυτός είχε ακριβώς την ίδια αποστολή από τον Θεό, να φέρει την ευλογία και την βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Βλέπουμε ότι, τι λέει ο Χριστός, πλησίασε η βασιλεία του Θεού. Όταν ήρθε ο Χριστός, είπε ότι πλησίασε η βασιλεία του Θεού. Αλλά βλέπουμε ότι ο ρόλος του Χριστού ήταν διαφορετικός. Αυτός έπρεπε να φύγει από το σπίτι. Ο Θεός δεν δημιούργησε ένα σπίτι για τον Χριστό. Έπρεπε να φύγει από το σπίτι στον ουρανό. Αυτός, σε αντίθεση με τους άλλους Αδάμ, υπάκουσε τον Λόγο του Θεού, αλλά ακόμα έπρεπε να αντιμετωπίζει την κατάρα, την κρίση του Θεού. Τελικά τι λέει ο Χριστός, τι φωνάζει από τον Σταυρό? «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Δηλαδή έπρεπε να αντιμετωπίζει την αποξένωση από τον Πατέρα του. Αλλά υπάκουσε τον Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί λέει ο Πιλάτος «Να ο άνθρωπος»? Γιατί ο Χριστός έπρεπε να αντιμετωπίζει την κρίση? Και βρίσκουμε την απάντηση στα λόγια του Πιλάτου. Από τη μία πλευρά βλέπουμε όταν ο Πιλάτας λέει «Να ο άνθρωπος», βλέπουμε ο Χριστός ως, βλέπουμε τον Χριστό ως τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας. Βλέπουμε ότι ο Χριστός τώρα είναι βασικά η ανθρωπότητα. Ακόμα φορά τα σημάδια της βασιλικής προέλευσης της ανθρωπότητας. Ακόμα φορά ένα στεφάνι και πορφυρένιο εμάτιο. Αλλά το εμάτιο του ήταν λερωμένο με αίμα. Και το στεφάνι του ήταν ένα αγκάθινο στεφάνι, με τα ίδια αγκάθια που βλάστησαν από τη γη. Ήταν λες και ο Θεός είχε εκδώσει την κρίση του ενάντια στην ανθρωπότητα, όταν ο Πιλάτος είπε «Να ο άνθρωπος». Δηλαδή, κοίτα τι έχεις γίνει, άνθρωπε. Ακόμα φοράς το στεφάνι σου, ακόμα έχεις το αιμάτιο σου, αλλά είναι λερωμένο με αίμα. Είναι αγκάθινο στεφάνι. Που σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να παρουσιάζουμε μπροστά στον Κύριο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας μπροστά στον Κύριο. Είμαστε όπως ο Χριστός μπροστά στον Πιλάτο. Ακόμα φοράμε τα σημάδια της βασιλικής μας προέλευσης, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ο Πιλάτος λέει «Να ο άνθρωπος», βλέπουμε τον Χριστό ως τον Βασιλιά, τον Μεσσία. «Να ο άνθρωπος», «Να η αγάπη του. Να, ο βασιλιάς σου που θα λάβει την θέση σου. Γι' αυτό έπρεπε να υποφέρει και να πεθάνει ο Χριστός. Επειδή όχι για τις δικές του αμαρτίες, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες. Έλαβε ο Χριστός τη θέση μας. Και βλέπουμε την αγάπη του Θεού και την αγάπη του Χριστού. Όταν λέει ο Πιλάτος, να ο άνθρωπος, να ο βασιλιάς σου που πέθανε για χάρη σου. Που έλαβε την τιμωρία που άξισες εσύ. Επειδή είναι ο βασιλιάς, έχει την εξουσία να το κάνει αυτό. Επειδή είναι ο βασιλιάς της αγάπης, έχει την προθυμία να το κάνει αυτό. Να ο άνθρωπος που πέθανε για σένα. Αυτός φορά το πορφυρένιο εμάτιο, λερωμένο με το αίμα που μας καθαρίζει. Αυτός φορά το αγκάθινο στεφάνι και τα αγκάθια μπήκαν μέσα του για να αντιμετωπίζει ο Χριστός την τιμωρία, την κατάρα, την κρίση που εμείς αξίζαμε. Να ο άνθρωπος που σε αγαπά τόσο πολύ ότι παρέδωσε την δική του ζωή για να σε σώσει. Και ευτυχώς αυτή δεν ήταν η τελευταία εμφάνιση του Αδάμ στο κατά Ιωάννη Ευαγγελίων. Στο επόμενο κεφάλαιο διαβάζουμε το εξής. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήθελε να βρει τον Χριστό, ήθελε να βρει τον τάφο του Χριστού και αυτή βρήκε τον τάφο του άδειο και φοβήθηκε. Και ο Χριστός που ήδη είχε αναστηθεί από τους νεκρούς την λέει σε αυτήν, «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι κυπορός, λέει σε αυτόν. Νομίζοντας ότι ήταν ο Κύπουρος. Ο Κύπουρος του καινούριου Κύπου, του καινούριου παραδείσου της Εδέμ. Βλέπουμε την Ανάσταση του έσχατου Αδάμ. Ο Χριστός, επειδή υπάκουσε την φωνή του Πατέρα του, υπάκουσε τον Λόγο του, αναστήθηκε από τους νεκρούς σαν νικητής του θανάτου και τώρα βασιλεύει από τα δεξιά του Θεού για πάντα. Και εμείς μπορούμε να έχουμε αιώνια ζωή εν Χριστώ. Επειδή αυτός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε από τους νεκρούς για να νικήσει τον θάνατο. Και μία μέρα θα έρθει πίσω και θα ανανεώσει τον κόσμο αυτόν. Και εμείς θα έχουμε ένα σπίτι. Και τώρα εμείς έχουμε μια καινούρια αποστολή. Να πλησιάσουμε τον κόσμο με τα καλά νέα, με τα χαρμόσυνα νέα ότι ο Χριστός είναι ο βασιλιάς. Αυτός που πέθανε για μας είναι ο βασιλιάς μας και υπάρχει συγχώρεση σε αυτόν. Αλλά καλύτερα από όλα, ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι όταν έρθει πίσω ο Χριστός θα είναι μαζί μας για πάντα. Αυτός ο Θεός μας θα κατοικεί μαζί μας για πάντα σε έναν ανανεωμένο κόσμο. Τι κάνουμε εμείς τώρα? Τι είναι η απάντησή μας? Εμείς πρέπει να πιστεύουμε στον έσχατο Αδάμ. Εμείς πρέπει να απορρίψουμε τη σχέση μας με τον πρώτο Αδάμ, με την αμαρτία και με τον θάνατο. Και να πιστέψουμε σε Αυτόν που πέθανε για χάρη μας και που αναστήθηκε από τους νεκρούς για να μας σώσει. Αυτή είναι η τελευταία και η μόνη μας ελπίδα. Χωρίς τον Χριστό είμαστε όπως ο Χριστός ήταν. Εκεί, να, ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μπροστά στον Κύριο. Αλλά με τον Χριστό είμαστε καθαροί. Είμαστε συγχωρημένοι. Και έχουμε την σίγουρη ελπίδα της αιώνιας ζωής εν Χριστώ. Ας εμπιστευόμαστε τον Κύριό μας και ας προχωρήσουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον για να δεχτούμε την σωτηρία του Χριστού. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Χριστό τον Αδάμ, τον έσχατο Αδάμ. Ευχαριστούμε, Κύριε, ότι ενώ χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά εν Χριστώ έχουμε την δύναμη να προχωρήσουμε στην χριστιανική ζωή. Δώσε μας, Κύριε, την δύναμή Σου. Και Κύριε, δώσε μας την ελπίδα Σου, την ελπίδα της αιώνιας ζωής, την ελπίδα της Ανάστασης, γνωρίζοντας ότι ο κόπος μας εν Χριστώ δεν είναι μάταιος. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Έχουμε τους μουσικούς εδώ τώρα.